Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abianga Jimatat, Galgala Kesa Salama for a Kajal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Dick Demission if Sodomito Corret, Washington DC Rakandabers, Sagantafan Oromo, Amajal Kaba. Nagan Kenya Bakajirtan Maratisanago, a gifatu to Kenya, Tamultan, Guyan her abito de Sashan, Barakumalama for Ashan, Kesum Mesitun Kesanara and Tujube Horati.
Liberian Ebola nama heddur rafit etin addunya ke satra kachaba tanya ma Ebola di ke faccha de mujra chusi dubate gini namo amalle ollana cha de mujir tambasadere United States Korea ke bake satu waranan kanamma wallana be kwaya ujra jada wadwar kam ke sakto kan sora lakete
Sadarka oromiat kanunde fami mannemare walini hujit abe dararan ragau kanitiyan nut amne je chunima tu parte den mormitu mannemare kanat bakabuan abat demokrasi mamata oromo modubbin kun arajadu Duli shoror ke sumarrat ge gefamu mirgana mari tun qabu jedan angwan takuma motu mota tokko gaba sale du ke sati garelin won finciran kan sudan kibba ugure takuma motu mota of right isu feron qaban du matajira odu bo de gaba sa qamna kamisa wantef qoppin fayya abada bareti hangatu mura saganta kenya tin wolin turajenna amagutuma odu sora
Flanno Ethiopia barkum lama fi torba jal qabeniratti gabas qamna yakuma qopaye sanitti debin gam kanin ammo Liberia ni bola nitti bafate addunya ke sawalla nacha bateftane nemi addunya ke sallen heddu namira dibamet rakacha batane ammi bola dikke faccha de mujirti ammalle namich tokkocha ibola wallana baykanille hospitala bafachu si dubatte torbal lam ke satti nama ibola qabto kollak bi si ke satti nargen dubatte nemi har hospitala China ante somo tumma kana mona Monrovia ke sajjarte wallana ne basan kunini battery yardoloti nama dunya ke sa gammachu qabo guddano kana mo inde jalqaba ana jede tin dubbate akademi WHO dabi fayya dunya jede tu Liberian egi camsaganne dabreti asitte arda torbal lam ke satti Ebola BC ke satta ke nargamin labsatte jechun dubbat Liberian yoganna haga guyya afurtami lama ke sat ebola bisi ke sat targubatan bi ebola an ke sabade jadamte tin addunya rabbe kamufde mujirt gam kanin ammo gene fi seralion name dibba heddu ebola an radu matkani amalle rakkinna kasu ke jirti diotan qofayu gene tin amshantami tokorrat ebola argani seralion tammo nam saddetami tokorrat ebola argan AKWHOT amalle biitana wan heddutti wallan seddutti si egachu danda ebola an egiganna laman duratti Afrika hagam dia ke satt bafate namukuma sagalif dibisaddeti fite namukum diddami afuri rattargan ebola banan kunini dibhama addunyat bafate wan hedudra wallanu tijran korse gamattin argamellen injiru tatulle wan gargaratin falut tijran tamjaka sujirtantun radoni voe saganta fanoromot akit gafataman dabto kuma motumota dame mergal man namajadutu duli milishot ICC dulane jiddutti naminaga mergu fidabetin rakkachu mirbaachi samiti kan jabesanu firayegu malane akke zeid zara al husaini korabi afurtami torba misense dame mergal man namakan ratti jedetti dul kan ratti namnaga heddut mergu fidabut jira lisa shlainiti geneva du tanerge tujube
Tokuma motu motat commissioner Olana Imamerganama, Zaid Rad Al Hussein, Okarafint Alessumaf Devi Kenuf, Tarkamfi Akamalefutun, Nagenya Dunya, Chasabi Yutin Wogota Torbata Madura, Soda Warana, Itisuf Dirisan, Balarabusajan, Dudli Farrashur Kesuma, Madala San Eg Nefi, Kangarajabinangi gave from Farra Ademsa Democratov, Shur Kesutaf Mesha Ululata Ajan. Commissioner Rich has a sani case at Takatuk and it the other one Gareli Shore Kesutan, Hedun Kesuma, Kangare Islamic State, Yukan, ISIS, Kan Nigeria Kesa Boko Haram, Taudu Batan, Ajecha, Dararafi, Gochale, Garajabina, Hedu, Dubertuta, Fijole, Retkarawatan Seato, Fitinsa Sanyi Gusotaf, Gareli Amantir, Retkarawatan, Taule, Ambawan Adas, Kabarbade Santo, Ipsaniru, Gochale, Kunsukan Nesatum, Bekama, Akanjaran, Commissioner Rich, Hokarafint Ali, Retge Famut, Fule Fatamuk, Abagar.
Military campaigns, financial sanctions, and attempts to staunch the inflow
Dula Warana, Ugurama Lek of Ugura de Devi Mesha Warana, can Akoli Galtedal de la Mesha Leto Kumamoto Mota, Tarifurmata Umala, Tarkamfilin Cabrongaru, Walitabuins of Hala, one Sababata and Hundeda, Abamsis of Barbaj Sara, Umatidun, so Chifin Talisumat, Akasan, Hin Makamne, hubachuu qabna sababiin isaas akkuma tasaa keessatti farguu jedhan. Zayid akka jedhanitti finxaaleessummaan falaasumni sababallachuudha. Uummati waggoota hedduuf mootummaadhaan hacuucaman loogiin irratti geggeeffamu olola gareelee finxaaleeyyii kan akka ISIS'iif saaxilamudha. Gareen kun immoo jireenya wayyaawaa argatu jechuun uummata afaan faajjessu. Komishinerichi haasaa isaanii keessatti biyyoota hedduu keessatti yaada ofii walabummaan ibsuu fi dimokiraasiin bakka dhabaa adeemu tuqaniiru. Du'aan nama adabuu itti fufuusaaf gaddatti dhagaame ibsuudhaan dhiirtaa mirga namaa biyyootii kan akka Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Kooriyaa Kaabaa, Meeksikoo, Sudaanii fi Sudaan Kibbaa keessatti raawwatamullee maqaa dhahanii jiran.
Taam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oduu filannoo kareefuu jennu kaanitti dabarra filannoo Itoophiyaa bara 2007 dhiyaachuu jirti. Taatullee akka paartileen mormituu jedhanitti manii marii paartilee naannoo Oromiyaa hojii hojjechuu dhaabutti jira. Qaata dhaabeeyyuu hojii dhaabuun tunin ammoo akka paartileen mormituu jaha jedhanitti rakkoo filannoo lafitti himatan dhoowwiteetiin rakkisuu dandeettan malellee paartileen tunin miseensi paartii mormituu rakkoo hedduu isaan erga utakka jirtu dubbachuu jiranii Iskindir Firewuttu Duutan erge namo.
Komee isaanii kana kanneen ibsaan baasan paartilee jaha Oromiyaa keessatti socho'anii fi dambii naamusa filannoo bara 2002 tumame mallatteessanii adda bilisummaa Oromoo Abbo, Kongresa Biyyoolessaa Oromoo, Paartii Biyyoolessaa Bilisummaa Oromiyaa, Paartii Dimokiraatawaa Guutummaa Oromoo, Paartii Tarkaanfachiisa Sirna Gadaa fi Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromoo kanneen jedhaman paartileen ja'an dambiin naamusaa sun hojiirra oolaan jiru jedhani jiru. Dambii kanarraa ka'uudhaan dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo yookaan immoo dhaadoon kan keessatti argamu mana maree walitti dhufeenyaa hundeeffatanii akka socho'aa turan kan ibsan hoogganoonni paartiilee kana dhaada'uuf paartiileen jaan baatiitti si'a tokko wal ga'uudhaan yoo kanarra dhimma tattamaa dhufes immoo isaasittillee wal ga'anii akka hojjechuu danda'an dubbatanii jiran. Amma garuu ka baatiitti si'a tokko ta'uyyuu wal ga'iin sun hafee jiraa jedhu paartiilee jaan keessaa tokko ka ta'e Kongiresa Biyyoolessaa Oromoo kan hoogganan obbo Tolasaa Tasfaa'ee.
ወደ 6 ወር አብረን سنንቀሳቀስ ቆይተን ባልታወቀ ምክንያት በሰበብ አስባብ ስብሰባ ላይ ነን ግሩፕ ወደ
አገባቲ ጃ ወሊን ወጀታ ቱሬ ሰበባ እንበከምነን ሰበባ ኡሙዳን ወልገይረ ጅራ ጉርሙን ሱንገር አሜሪካ ዴሜ ጅራፋ ጀቹዳን ማን መሬ ወሊን ዳበነሱን ባቲሌ ለማፍ ወልገይሳ ዳቤ ጅራ አመሞ የሮፍ ለኖረ ዋንጅሩፍ rakkooleen bakkawwan adda addaatti waan uumamaa jiraniif rakkoo jiru waliin taane hiikkachuu hin dandeenye. Kanaaf jecha paartiileen jaan walitti dhufne ibsa kana baasnee jedhu obbo Tolasaan. Hoogganaan paartii kabiraa ka tarkaanfachiisa sirna gadaallee kanuma kan isaan dubbatan dambiin sun hojiirra olaan jiru rakkoon mudateefis furmaata fidaan jiru jedhanii dubbatanii jiru. Dhaada'oo bakka bu'uudhaan gamtaa sanatti kan hirmaataa jiran obbo Moogas Ida'ee garuu hojiin waliin hojjennuun dhaabanne miseensonni mana marichaas waliin hojjetaa dhuma jirra jedhanii jiru. Rakkooleen jirullee akka fudhatamaniif waliin qorannee ilaaluudhaan furmaatatti kennaa jirra jedhu. Walgayiin ka dabarsame immoo baatii tokko qofaaf ka jedhan bakka bu'aan dhaada'oo obbo Moogas kunis ka ta'e dhaada'oon qofaasa murteessee otuu hin taane waliigaltee hunduma keenyaan kan ta'e jedhanii jiru.
Garuu oduu addunyaa dabarreetiin fixanna ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteet Kooriyaa kibbaatti harkaa fuuli billaan mammadeessan kaan amma mirdansa qabaa jechuun dubbata. Ambaasaaddar Mark Lippertii fi maatiin isaallee jaalalaaf qarqaarsinam hedduu qabaachuu eegi wanni kun nurgeetti arginee jechuun tiwiitarii isaan irratti dubbatan. Namni ambaasaaddarichi kaan yoo inni Kooriyaa kibbaatti ciree qopheessaniif nyaachuuf dhufutti balbal irratti billaan fuularra tatarsaasuun inni nama Kooriyaa kibbaatti ganna 55 Kim Jung Jung jedhan. Akka oduu Kooriyaa kibbaatti namni kun yoo ambaasaaddarichi kana waraanu Kooriyaan lamaan biyyi tokko ta'uu malte Yuunaayitid Isteetii fi Kooriyaan kibbaa leenjii waraanaa dhaabuu malaan jecha itti iyya billaan fuula ambaasaaddarii kana waraan Kooriyaan lamaan ganni kurni hedduutiin duratti gargar baate akkuma nyaaphaa wal ilaaluu jirti. USA fi Kooriyaa kibbaa keessa waraan 2028 qabdi. Namni hagi tokko immoo USAtti Kooriyaa lamaan wal dhabsiisuu jira jechuun dubbachuu jiru oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Garelin wal fincilan kan Sudan kibba ugura tokkumma mootummoota irra kaa'uuf dhaadate kan ittis walii galtee nageenyaa mallatteessuuf tole jechuun isaaniif mallattoon argamu hin jiru gabaasa Maartaa Vaanderwolf nama dhiyeessa.
Walfalmii siyaasaa pirezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir fi Taanaa isaanii durii Riik Machaar gidduutti muddee bara 2013 jalqabee geggeeffamaa ture furuudhaaf mariiwwan marsaa hedduu deemsisaman tarkaanfiin agarsiisan hin jiru. Yoo jiraates baay'ee xiqqoodha. Gareeleen lameen beellamna raaraa qabame innaa dhumuutti dhiyaate kanatti xumura baatii guraan dhalaa mariidhaaf Finfinneetti wal ga'anii jiran. Guyyoota lamaaf hoogganoota lameen kallattiin walitti fiduudhaan walga'iin cufa ta'an mariin geggeessameyyuu Kiiriif Machaar qaamaan walitti dhiyaatan malee yaanni isaanii akka addunyaa lama walirraa fagoo ture jedhamee jira. Yoo hoogganoonni gam lameenii mootummaa aangoo qooddannaa uummachuu irratti waliin galle huggura imalaa itti gochuudhaaf tokkummaan mootummootaa dhiyeenya murtii dabarseyyuu dhiibbaan sadarkaa addunyaa irraa kaayame kun battalatti bu'aan agarsiise hin mul'atu. Dhaabbata hawaasaa bakka bu'uudhaan kadeemsa araaraa sanatti hirmaatan Gideon Tabor mariin araaraa sun milkaa'uu dhabuu isaatiif kan komatamu gareelee lamaan waan ta'eef jiloota araaraa haaraa gurmeessuun yeroon isaa ammaa jedhani jiru.
Both parties are playing a game of tactic role just by time. There is a belief by the opposition.
Paartileen lamaanuu beekaa tapha dubbiin balleessan taphachuu jiran. Paartileen mormituu sa'aatii fixxee jennaan mootummaan sun hifateetiin dhiisee deemuu danda'a jedhanii amanan. Kunin yaada akka malee mu'ooti, yaada akka malee yaraati. Keessumattuu yoo mootummaan nagaa hin dhugeessu yookaan immoo hin fudhadhu jedhu kanatti.
Marii araaraa sanarratti dhimmoota ijoo wal falmisiisoo ta'an keessaa tokko haala itti jaarsa humna nageegumsaa biyyattiiti. Humnoonni riphxee loltootaa jechuun loltoonni garee Riik Machaar atattamatti humna waraanaa Sudaan kibbaatti adeebi'an yaada jedhuun fudhanne. Loltoota gam lameenii iddoo tokkotti deebisanii ijaaruu kan dandeessisu walamantaa huumuudhaaf yeroon kennamuu qabaa jedhanii jiru. Dhimma walfalmisiisaan kabiraan immoo waa'ee caasaa mootummaati. Keessumaa ittaana pirezidaantiin aangoo hoogganaasa guddaa qabaatu haa ijaaramu hin ijaaramiin. Haa dhaabatu moo hin dhaabatiin kan jedhu irratti waliin galle. Haalatti federaalummaa Sudaan kibbaa keessatti hojiirra oolchuun danda'amu irrattis gareeleen lameen agammaatti waliigaltee irra hin geenye. Gurmuun hoogganoota biyyoota naannoo IGAD agammaatti kan deddeebisee mallatteessise waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa qofa. Inniyyuu akkuma mallatteessametti deddeebi'ee diigamaa ture. Gaanfa Afrikaatiif jilli addaa gamtaa Awurooppaa Alex Rondos tarii yeroo humna alaa garee araarsitoota IGADitti dabalan ammaa jedhani jiru.
But it will be complemented and supplemented by other actors in the international community. I suspect other African heads of state and other members of the international community.
Taatullee dubbiin tunin gama hawaasa addunyaati. Yaali kunin wal dhugeesse kibee walii ayyaba. Bulchoota Afrikaa talibii fi bulchooti hawaasa addunyaa kalibiilleen yaada nagaa jarkan walitti fidu kana. Ka hundi qabuu fi ka biyyallee faayidaa qabu irra gahuu danda'anii natti fakkaatu.
Namoota deemsa raaraa sana gufachiisan jedhamanirra wixiin tokkummaan mootummootaa kaa'u tarii uggura imalaaf qabeenyaa isaanii akka hin sochoone gochuu qofatti murtaa'uu dhiisu mala. Waliigalteen sun hin mallatteessamu taanaan uggurri meeshaa waraanaallee irra kaayamu mala. Dhaabbata qorannaa nageegumsaa keessatti xiinxalaa kataan Solomoon Darsoo uggurri tarsiimoo siyaasa of keessaa hin qabne kanneen deemsa raaraa sana keessa jiraniif hamlee sirrii hin kennu jedhani jiru.
What should have happened is basically for countries in the region and the international community to have a united political strategy.
Wanni ta'uu malee wanni biyyooti naannootii fi hawaasi addunyaallee tolchuu malee karoor siyaasaa gami lamaanuu faayidaa keessa qabu walitti fidanii waliin hojjechuu. Tanaafi yaadi akka Arushaallee dubbataniif illeen sunirra dhufe.
Waldhibdeen poolitikaa pirezidaantii Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir fi Taanaa isaanii duraanii Riik Machaar gidduutti uumame addaan qoodaminsa waraanaa biyyattii uume waraansa kakaase. Lolli sun lubbuu gara 15,000 galaafate uummata gara 2,000,000tti dhiyaatu immoo manaaf qeessaarra godaansise. Rakkoo kanarraa kan ka'e uummata 4,000,000 ta'utu gargaarsa nyaataa barbaadaa jira.
Sagantaa ساعتنا مغلغلة كيسا لما في دقيقة أفرتميشاني أسنو برامو واري بود ساعتنا لما في دقيقة أفرتميشان تأيرا أم دبرين كسرباتي Amar Yusuf wallee saaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii keenya kan dhageenyeef dubbisne irraa jedhu bor dhagahuun dagatina. Qophii fayyaa. Addunyaan dhukkuba eboolaa irraa muuxannoo maalii argate sagalee guddaa dhaggeeffachuun gurra hagammiidha mata duree lamaan irratti gabaasaa ergame jaalannee dhiyeessa.
Addunyaa irratti biyyoonni soddoma ta'an dhukkuboota akka ibolaa fakkaataniif saaxilamoo ta'uu isaanii gabaasni haaraa bahe akeekkachiisee jira. Jaarmiyaan Save the Children akka jedhutti biyyoonni kun Giinii, Laayibeeriyaa, Seraaliyoon caalaa caasaa tajaajila eegumsa fayyaa qaban dadhabaadha. Gabaasni Save the Children kun mata duree Wake Up Call yookaan waamicha dammaquu jedhu kan qabu yoo ta'u ibolaarraa caasaa tajaajila eegumsa fayyaa addunyaa kan ilaaleen barumsa argate lafa kaayira. Jaarmiyaa Save the Children if director waa'ee mammataa akka ta'an Bernard Cox akka jedhanitti.
What we hope is that from all of the horror, the pain and the suffering that's come as a result of the Ebola
crisis, waan hamaa dhukkubbii fi gidiraa namoota irraan kaga'e Ebolaa irraa waan gaarii ni baratamaaf jedhu qabna. Barumsa hanga tokko irraa argannee jirra.
Kanaaf akkuma mata dureen gabaasa kanaa jedhutti kun hawaasa addunyaatiif waamicha dammaqaa jedhu akka dabarsu abdiin qaba jedhan. Kana malees dhukkubii akka ibolaa yeroo ka'u deebii kennuu qofa otoo hin taane ituu dhukkubichi hin ka'in dursanii ittisuu danda'uun barbaachisaadha jedhu Mr. Cox. Itti fufuudhaanis biyyoonni caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa qaban weerara dhukkubaa ka'u dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu. Rakkinaaf saaxilamuufis carraan qaban olaanaadha.
When you allow a country like Liberia with one healthcare worker per 4,000 people.
Biyya akka Laayibeeriyaa kan ogeessi tajaajila eegumsa fayyaa tokko nama 4,000 tajaajiluu fi biyya Yuunaayitid Kingdom kan ogeessi tokko nama 80 qofa tajaajilu waliin wal bira qabnee hin ilaallu warri akka Laayibeeriyaa fa'aa weerara dhukkubaaf saaxilamuu waan nama ajaa'ibsiisu miti.
Garuu jedhan dhukkuboota guutummaa addunyaa irratti faca'uu danda'an ilaalchisee lafatti wal horan ta'us mala. Jaarmiyaan Save the Children akka gabaasetti biyyoonni 28 hubaatii weerara ibolaan biyyootii Afrikaa dhihaa keessatti geessise sanaaf saaxilamoodha.
Most of them are in Africa, but they range from Haiti to Afghanistan, really right around the world, but obviously from those poorest countries.
Biyonni kun heddun sani Afrika ke sattargamu wali galatti garu Haiti jalqabe anga Afghanistan gohu. Kanajachun addunyarra facaani jiru. Garu Liberia, Sierra Leone if Guinea rafago jiru. Biyonni kun angitokko ummata lakkoobsaan heddu ta'e waan qabaniif dhukkubni bifa weeraraan kaanaan balaa guddaa geessisuu danda'a.
Mr. Cox akka jedhanitti sodaa jiru kan Ebola qofa miti. Dhukkuboonni beeladaalee irraa gara namaatti daddarban haaraan lama waggaa waggaan inuma ka'u. Afrikaa dhihaa keessatti Ebola dhabamsiisuuf arjoomtoonni doolaara biliyoona 4.3 kennan. Save the Children akka jedhutti maallaqni kun biyyootii Ebolaan seene sadan keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ijaaruuf waggaa waggaan baasii ba'u dachaa sadii caaleera.
Unless we learn that old adage that prevention is better than cure, we're going to be spending a hell of a lot of money that we didn't need to.
Kajel fama duri kase kajiru. Ega ukubsatani wallanumanna dursani tisu sajer urra imbaranutanan baasi maallaqa guddaa kan silaa oolchuu dandeenyu baafna. Barumsa arganne irra kan jennuufis kanaafi. Dubartoonni da'umsaaf gara wiirtulee fayyaa deemu. Kun immoo duhaadholiif daa'immanii hanqisuudhaaf gargaara.
Namoonni dhukkuboota ittifamuu silaa malanii ni rakkataa jiran. Kanaaf biyyootii kana tokko tokkoon isaanii keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa ijaaruu qabnaa jedhaniiru. Kaaks akka dubbatanitti addunyaa irratti tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uun dhukkuboota addaan baasanii to'achuun akkasumas wal'aanuuf gargaaraa jedhu.
People will be going for routine immunizations, people will be going to give birth, mortality rates will go down.
Ummanni tallaalii idilee jiran argachuudhaaf akkasumas dubartoonni da'umsaaf gara wiirtulee fayyaa deemu. Kun immoo duhaadholiif daa'immanii hanqisuudhaaf gargaara.
Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaan jedhu Kaaks. Ijoollee dhukkuboota ittifamuu danda'an kan akka busaa fi qorra sombaa guyyaa guyyaatti du'a ijoollee 17,000 akka jiraatu godha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti waggaatti namni tokko tajaajila eegumsa fayyaa sasadarkaa xiqqaa jedhame argachuuf doolaara 90 qofa isa gaafata. Gabaasaa Save the Children akka hubachiisetti biyyoonni galii dilaalaa dabaluu qabu. Kun yoo ta'e bajata waggaaf ramadan keessaa yoo xiqqaate harka 15 tajaajila eegumsa fayyaaf ramaduu danda'u. Kana malees hoogganoonni addunyaa hanga bara 2030 jechuun sichi waggaa 15 keessatti ittifamuu ka danda'u du'a haadholii ulfaa mucaa haaraa dhalatuu fi kan ijoollee hambisuuf cichaan akka hojjetaniif gabaasni kun gaafatee jira. Save the Children akka hubachiisetti tajaajila eegumsa fayyaa kan addunyaa kan ilaaleen karoora misooma milleenamii kan bara keessa jirru 2015 xumuramu irratti dudubbatamuu qaba. Dargaggoonniif shamarran akkasumas kanneen umrii aalfii keessa jiran biliyoona tokko caalaan sababaa muuziqaa sagalee guddaa qabu dhaggeeffataniif jecha rakkoo waa dhaga'uu kan isaan mudatu ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee jira. Bitooteessa 3 jechuun kibxata darbe sadarkaa addunyaatti kabajamee kan oole guyyaa kunuunsa gurraa irratti jaarmiyaan kun dargaggoonniif shamarran waan gurraan dhaggeeffatan akka gad qabaniif ta'uu baannaan miidhaa sirreessuun hin danda'amne akka isaan mudatu iyyatee jira jedha gabaasaa Lisaa Shelaayin Jeneevaa irraa ergite. Muuziqaa sagaleensaa ol ka'aa akkasii dhaggeeffachuun wantoonni gurra keessa jiran hangi tokko dhiigu jummoo keessaa akka darbatu akkasumas wanti adreenaaliin jedhamu akka yaa'u godha. Muuziqaa sagaleensaa guddaa ta'e dhaggeeffachuun miidhaa guddaa fidaa jira kan jedhu WHO'n gurri humna waa dhaggeeffachuu qabu akka dadhabu godhaa jedhe. Ogeettiin addaa kan miidhaa qaama gurraa Shelaay Chaadaa kana ilaalchisee yeroo dubbatan.
When this exposure is particularly loud or prolonged or
sagalee guddaatti saaxilamuun kun baratamee yeroo dheeraaf itti fufnaan qaama gurraa keessaa kanneen sansarii seel jedhaman miidhanii gurri duuduu fidaa kanammoo wal'aansaan deebisuun hin danda'amu.
qorannaaleen biyyootii maddi galii giddu galeessaaf olaanaa qaban keessatti gaggeeffame akka agarsiisutti dargaggoonniif ga'eessoomni umrii alfii keessa jiran 550 kanneen umriin isaanii 12-35 gidduu ta'e jechuudha. Dhuunfaadhaan waan gurratti kaa'atanii dhaggeeffatan sagalee guddaa gurraaf hin tolle kan saaxilaman yoo ta'u, harka 40 kata'an immoo koonsertii dhiichisaa halkanii fi iddoo bashannanaa adda addaarra sagalee guddaa dhaga'aa oolu. Jaarmayyaan Fayyaa Addunyaa akka jedhutti sagalee guddaa fayyaaf hin tolle kun sadarkaa adda addaa qaba. Dr. Chaadaan VOA'f akka ibsanitti.
If a person takes a subway to go from one place to the other for half an hour in the morning and half an
hour. Namni tokko ganama baaburaan iddoo tokko iddoo biraa deemuuf daqiiqaa 30 yoo itti fudhate galgala seeroo deebuu daqiiqaa 30 gargaaramaa jennu. Yeroo sa'aatii tokko kana keessatti wacci sagalee namaaf kan waan adda addaa guddaadha jedhee yeroo hundumaa waan gurra keessa suuqqatee yookaan gurra irratti aguugee dhaggeeffatu sagalee isaa yoo itti dabale waggaa 2 keessatti gurri isaa dhaga'uu didee duuda.
Dr. Chaadaan akka jedhanitti namni sagalee guddaa dhaga'uun akka hin hubamne gochuun ni danda'ama.
The fact that earplugs may look uncool may be true today, but
meeshaa gurra keessa suuqqatanii yookaan gurratti haguuganii ittiin sagalee guddaa dhaggeeffatan kana gaarii akka hin ta'in ammaaf beekamee jira. Garuu jijjiiramni amalaa jiraannaan meeshaalee kana gurratti suuqqachuuf haguuggachuun sagalee wacaa gurguddaa naannoo jiru ittiin firraa ittisuun ni danda'ama.
Jaarmayyaan Fayyaa Addunyaa gorsa kenneen dargaggoonni meeshaa gurra keessa suuqqatanii yookaan gurra isaanitti haguuganii ittiin dhaggeeffatan sagalee isaa gadi buusuu fi yeroo itti fayyadamanis guyyaatti sa'aatii tokko gadi gochuu qabu. Jaarmayyaan kun akka tilmaametti sababa adda addaan uummanni 300,000 miliyoonni 60 gurri isaaniin dhaga'u. Kunis kan dhufeef sagalee yookaan waca guddaa dhalootaan dhukkuboota daariqaa yookaan infekshiniin akkasumas umrii dheerachuudhaanii jedhe. Haalota kanaan dhageettiin gurraa duuduun dhaqqabu keessa walakkaan ittisuun ni danda'ama jedha gabaasi haaraa ba'e. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa 2022599942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Ayyalammataa oduu deebee sanitti maa filannoo Itoophiyaa bara 2007 dhiyaachuu jirti taatullee paartileen mormitu mani marii paartilee naannoo Oromiyaa hojii dhaabuu isaanii dubbatan. Hojii dhaabuun ammoo akka isaan jedhanitti akka paartileen mormitu rakkoo filannoo irratti geettu himachuu hin dandeenyu yookaan ammoo falitti argachuu hin dandeenyu waan hedduun tolchuu danda'a. Laayibeeriyaan iboolaan itti baafatee addunyaalleen wallaana baate taane nama dhibe kan irratti argite wallaantee baafte tokkichaaf illee hospitaalaa baafte biitituun ammoo 7 keessatti dhiba iboolaa waan fakkaatu iyyuu hin argine yoo burtii 42 keessalleetti dhiba iboolaa biyyuu fi keessatti hin argine addunyaa keessatti labsamteetiin biyyi iboolaa ofirraa xiqqeessitu kan ammoo ofirraa balleessi ta'uun beekamuuf deemti. Akka itti gaafatamaan dhaabaa tokkummaa mootummoota addaamee mirga ilmaan namaa jedhutti duula milishoota ISIS duulan jidduutti namni nagaa mirguu fi dhabee rakkachuun barbaachisaa miti jabeessanii nagaa isaanii eeguu qaban akka Zayd Zaar Al-Huseen korbii 47 miseensi damee mirga ilmaan namaa irratti jedhetti duul kan irratti nama nagaa jidduutti miidhuun dhaabbachuu qaba nama hedduutti rakkachuutti jira. Mataan oduu kan makanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo hertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. Thank you.